sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Aproape 50% dintre moldoveni deplâng prăbușirea Uniunii Sovietice, iar mai mult de jumătate cred că acest eveniment a avut un impact negativ pentru dezvoltarea ulterioară a țării. Participanții la ultimul sondaj realizat de Institutul pentru Politici Publice au menționat că printre avantajele fostei puteri sovietice au fost asigurarea ordinii publice și măsurile de securitate socială, în timp ce Republica Moldova Independentă rămâne cea mai săracă țară din Europa. Despre trecut și prăbușirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfonul Ana Serafim. Este ora 15:01. Executivul de la Chișinău a decis în ședința sa de astăzi majorarea cu 50% a accizelor la țigări și băuturi alcoolice și a decis că autoritățile locale vor putea să își stabilească fără intervenția centrului taxele locale. Ministrul Finanțelor Viaceslav Negruță a declarat că modificările la legea politicii fiscale a guvernului sunt necesare pentru obținerea de mai mulți bani la buget și că modificările ar fi fost convenite cu sindicatele și patronatele. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a declarat însă Europei Libere în această săptămână că ministerul pe care îl conduce nu este de acord cu impozitarea indirectă prevăzută în proiectul guvernului, spunând că este o măsură radicală și care ar trebui mai întâi pregătită. Toate deciziile legate de buget și de modificarea sistemului de impozitare vor trebui aprobate de Parlament. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat postului nostru de radio că la Moscova vicepreședintele american Joseph Biden a discutat și despre rezolvarea crizei transnistrene, ceea ce, în opinia șefului guvernului de la Chișinău, este un lucru extrem de important.
Domnul Biden, în discuția pe care am avut-o, ne-a comunicat despre faptul că în cadrul vizitei la Moscova s-a discutat această problemă, problema transnistreană. Vreau să spun că acest lucru înseamnă mult. Arată încă o dată importanța care este acordată de Statele Unitele Americii acestei probleme.
Președintele în exercițiu și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că în discuțiile cu vicepreședintele american Joseph Biden de ieri de la Chișinău, înaltul politician american a îndemnat Alianța pentru Integrare Europeană să rămână unită și să găsească o soluție pentru alegerea președintelui Moldovei. Autoritățile japoneze au cerut populației să dea dovadă de calm după explozia care s-a produs în această dimineață la centrala nucleară de la Fukushima, ca urmare a defecțiunilor la sistemul de răcire a instalațiilor, produse de cutremurul de 8,9 grade Richter de ieri și al valurilor tsunami ce a urmat. Premierul Naoto Kan a declarat cu puțin timp în urmă că este o calamitate fără precedent în istoria țării sale. Autoritățile au cerut evacuarea locuitorilor în jurul centralei pe o rază de 20 de kilometri. A fost cel mai mare cutremur din istoria Japoniei, iar numărul victimelor cutremurului și valului tsunami este de peste 1000. Se crede că multe victime ale cataclismului natural de ieri s-au unecat. Poliția spune că numărul japonezilor care au fost evacuați este de peste 215.000. Premierul Moldovei, Vlad Filat, i-a cerut ministrului său de externe, Iurie Leancă, să ia măsurile necesare pentru ca Moldova să acorde un ajutor Japoniei, dar nu este încă clar despre ce ajutor este vorba. În România, fostul premier social-democrat de opoziție, Adrian Năstase, a evitat să dea un răspuns clar dacă Uniunea Social-Liberală ar trebui să se delimiteze de Dan Voiculescu, fondatorul Partidului Conservator, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că domnul Voiculescu a fost informator al Poliției Politice Comuniste, iar decizia este irevocabilă și definitivă. Adrian Năstase.
În momentul în care pentru PDL Teamăsescu nu reprezintă cu toate dosarele lui și toate problemele pe care le-a avut, nu reprezintă un handicap, nu știu de ce să fim mai catolici decât Papa în zona structurilor politice de stânga și a alianței pe care Uniunea Social-Liberală are.
Și Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut din nou liderului de la Tripoli să părăsească puterea și să se retragă pe teren. Forțele loiale colonelului Gaddafi au câștigat zone aflate sub controlul forțelor antiguvernamentale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că se ia în considerare în continuare posibilitatea impunerii unei zone de interdicție a zborurilor deasupra Libiei pentru a împiedica forțele pro-Gaddafi să folosească aviația împotriva civililor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova regretă căderea URSS, a declarat pentru Europa Liberă directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe, citând rezultatele ultimului sondaj IPP. La întrebarea regretați căderea URSS, aproape 50% dintre respondenți au spus da. 52% au spus că dizolvarea Uniunii Sovietice a avut un efect negativ asupra dezvoltării Republicii Moldova. Aproape 44% dintre respondenți ar vota pentru refacerea URSS dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, iar puțin peste 20% ar vota împotrivă. Datele cercetării sociologice sunt confirmate și de oamenii întâlniți ocazional în stradă cu care a discutat Europa Liberă.
Uriașa bază economică care a fost în Uniunea Sovietică, ea s-a distrămat. Deci toate uzinile, tot absolut s-a dus din râpână.
Cât a fost Uniunea Sovietică, eu tăman atunci eram tineric și lucram și cvartiera o plăteam și mă îmbrăcam și mă încălțam, încă îi mai rămâne și mai puneam și o capicuță acolo aia pe cărcică.
A fost bine că era disciplină, nu vedeai unul în stradă să cerșească. Fiecare om știe că mâine el are bucățică de pâine.
Când spun amul la copii că eu am mâncat înghețată de 13 copii sau pâine de 16 sau crânatul de 2 lei, lor nu le vine crede.
A fost o unire foarte bună, numai că ideea lor ateistă, comunistă, a fost nu prea sănătoasă. Dar restul a fost bine, că eram un popor unit.
Большую жизнь прожила в Советском Союзе. Я и отдыхала хорошо, и работала хорошо.
Каким был Уни Советович? Тот вопрос мой ефтин. Шел де лукру же газет. Вопрос тоже бене.
Кантер, ши дансер, ши сербетор фрумоаса, ши лумя. Тет ера весело, ши ну су инвидия уну колту.
Мы ерам атунче май унит, май доверчивые, шти цаждам уну пял, да?
Чин сам на систему социалист. Царану мунчепи кэмп, дар ну ера расплатит. Да де тоати буну леся се фолося номенклатура. Președintele și toată haita de brigadieri, contabili, economiști, care jefuiesc omul simplu muncitor și pe baza asta hrănesc comitetul central și toată nomenclatura comunistă.
Nomenclaturiștii trăiau cu mult mai bine.
Cei ce a fost rău, că noi eram asupris, nu știam cu adevărat ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă unul este asupris și altul e mai înalt, numește cu unul rob și altul e stăpân.
Personal, în clasa 1 am lucrat la tutun și până am terminat școala tot am rupt și am șarat la tutun. Tutunul sus cam pod, sub solinci, pe vatră, respiram cu o travă ce e. Dar venit nu era. Odată în an omul primea salariu de vreo 200-300 de rubli și gata, la sfârșitul anului când se dădea toată producția.
Ce folos suntem? Independenți. Dar și tragem noi pentru asta? A trecut 20 de ani. Și la ce am ajuns noi, Moldova noastră? Lumea din Moldova, jumătate, a plecat. N-au cu și trăi. Ia și deschis tăt. Zăvoadele, făbrișile, cum a fost înainte. Lumea nimeni n-a să ducă din Moldova.
După destrămarea în Sovieții, fiecare a devenit comandorit stăpân în țara sa. Deodată am dobândit limba, grafia, istorie, dar economic noi am avut diferit toții.
În urmă cu două decenii, Grigore Eremei era prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova Sovietică. Avea să fie ultimul prim secretar al comuniștilor din RSS moldovenească. Într-un interviu cu Europa Liberă, Grigore Eremei vorbește despre trecut și despre destrămarea URSS.
Să n-ai nostalgie de trecutului, înseamnă că să n-ai inimă. Dar să te gândești numai la trecut, înseamnă că să n-ai cap.
Dar atunci când e vorba despre nostalgie, după ce ați tânjit?
Eu nu atât am tânjit, nu atât am avut o nostalgie după ceva concret, că am pierdut ceva, dar cu atâta încredere în Uniunea Sovietică, în sistemul cealaltă, și într-o minută, o țară așa de puternică s-a distrus așa de repede. Știți că și Reagan și Becker, ei plănuiau să distrugă Uniunea Sovietică timp de 35-40 de ani, dar cum spun ei unii de cărți, Gorbaciov și Yeltsin au urgentat destrămarea Uniunii Sovietice. Vreau să zic de ce s-a destrămat Uniunea Sovietică.
Hai ziceți, de ce s-a destrămat?
A fost trădată din partea conducătorilor la cei mai înalte nivele. Au fost foarte mulți din conducători racolați. Și în primul rând a fost racolat Iacovlev, fost ambasador în Canada și de acolo s-a început, Gorbaciov, fiind Sovietul Suprem. Occidentul a studiat foarte serios cine va fi succesorul lui Brejnev. A fost plecarea lui Gorbaciov în Anglia. Și după ce s-a întâlnit cu Margaret Thatcher, de femeie foarte deșteaptă, ea vine și îi spune la consilierul ei, toarnă-mi o cupă de șampanie preservită, spune că băiatul ăsta e omul nostru. Și deci s-a început toate. Vreau să vă zic, tot ce se face și s-a făcut până acum în lume, o face Anglia și nu o face America.
Cu cine din conducerea de pe atunci ați discutat imediat după destrămare?
Cu Gorbaciov. El era prea încântat de aura aceea pe care o avea el după hotar.
Despre căderea URSS, ce ați discutat? Un gând.
Nu a spus nimic, unica ce pot să spun eu la dânsul, că s-a întâmplat asta fără vărsare de sânge. Eu merită lui.
Domnule Remei, care sunt părțile bune de pe atunci și care sunt părțile slabe, proaste?
Uitați-vă cum era grija față de om. Nici Uniunea Europeană, nici o țară capitalistă, nici acum, nici peste 100 de ani, n-a să hotărască cei cum a hotărât Uniunea Sovietică. Și anume ce? Învățământul, sănătatea, serviciile comunale, odihna, primeau puțin bani, dar era valoare rublei și trăia bine. Și cel care primea salariul de 500 de rubli, eu îl primeam ca primul viceprim-ministru 560 de rubli. Și cel care primea și 100. Cel mai bun cărbune, mangalul, costa 14 lei o tonă. Acum un țăran trebuie să lucreze o an de zile și el nu-și cumpără o tonă de cărbune. Și o problemă cheie, omul era încrezut în ziua de mâine, că el nu rămâne fără lucru.
Dar ce a fost prost atunci?
Dacă Uniunea Sovietică nu lua în mâinile ei centralizarea tuturor problemelor, de pildă, trebuia să dea libertate mai mult republicilor unionale. Trebuia problema de cadre să hotărască local.
Nu la Moscova.
Nu la Moscova.
Ideologic nu vă pare rău pentru nimic?
Îmi pare rău. În primul rând, ideologic îmi pare rău că noi am studiat toate istoriile în afară de istoria neamului. Asta e cei mai mari norociri. Eu l-am învățat și pe Pugaciov și pe Genghis Khan și reformele lui Stolipin și toate, dar cine sunt eu? De unde mă atrag eu? Care sunt rădăcinile mele? Eu aș spune că asta e cei mai mari norociri. Și ordinul nu l-am primit când m-a decorat Voronin, că am spus că nu pot să iau ordinul de mâinile unui om care mi-a luat mie și poporul meu cei ce mai scump. Încrederea ziua de mâine, credința, limba, istoria. Ce înseamnă istoria integrată? Prostii. Dacă asta e problema cheie.
Domnule Remei, ce ne puteți spune despre dosarele securității și rolul KGB-ului?
KGB-ul a fost un stat în stat. KGB-ul a fost asupra partidului și a guvernului.
Dar i-a urcat, l-a urcat mai sus tot partidul și guvernul.
De la început ei nu au avut intenția asta să facă așa. Dar dăm voie să mă culc la margine, că pe urmă nu m-a scos din mijloc. Așa și aici. Eu am intrat în gustul puterii, dar cel mai periculos virus, boală, e virus puterii. Căgăbiștii aveau o putere excepțională.
Adică?
Ei puteau să facă ce vor, dar vreau să vă zic că erau și oameni foarte serioși, de mare responsabilitate.
Bine, dar căgăbiștii, activiștii de partid au fost cei care au contribuit la deportarea multor oameni.
Unii din activiștii de partid.
Era troica, așa se zicea.
Era troica, încă vedea, troica. Dar erau unii. Fiți atent. De unde știa Stalin sau KGB-ul de Uniunea Sovietică că Moș Gheorghe din Isporin sau din Târnul Raionul Iedineț au avut o magazin care vindea boială. Erau care invidiau că el era gospodar bun și trebuia să lucreze la dânsul.
Bine, dar de ce superiorii credeau în asta?
Asta e vina lor. Superiorii credeau că el aducea informația. Ce crezi? Și preoți mulți au umblat când spăvădăiau oamenii. Dar ce nu acum nu lucrează comuniști? De ce voroi nu au făcut adunarea cu preoții secrete? Sunt cazuri. Și chiar aș aduce și concret, asta e o mare norocire. Transmiterea dosarelor de la SIS la arhivă e un lucru bun, dar e un lucru care ar să aducă foarte mari neplăceri. Neplăceri și dușmănie între cei mai apropiați, chiar între rude.
Se turnau unul
că
pe altul, da?
Sunt cazuri când ginerile l-a turnat pe socrul său. Sunt cazuri când fratele l-a turnat pe fratele lui. M-a rugat unul de la mine din raion să rog cumva să-i dea voie să vadă dosarul cine l-a ridicat că a fost deportat taic-ul. De-a spus, Genia, ce trebuie să-i chestiile astea? Și-a insistat, așa rugat eu. Și-a dat. Și ce credeți? Ginerile au fost acela. Și el nu te zice, ce de acum? Ai spus să vorbești cu ginerile? Ai să uiți rău de acum și la sora ta, la nepoții tăi. Nu trebuie așa de ușurate, de tratat problemele. Au fost și mulți care și acum se bat cu pumnul în piept că-s democrați, nevoie. Au fost agența securității. E că acestea lucrurile rele au fost.
Domnule Remi, totuși eu vreau să insist și să vă întreb dacă vă pare rău după ceva ce ați făcut atunci?
Dacă îmi pare rău că am făcut greșeli?
Da.
Da, sigur.
Ce greșeli?
Mai mult de folos folosit ceea ce ne dădea Moscova.
Și acum o spuneți cu voce tare, nu vă pare rău că a căzut URSS?
Absolut nu-mi pare rău. Ci m-am dus la Moscova să strig să fie restabilită Uniunea Sovietică, eu mă simt astăzi mult mai bine decât în perioada Uniunii Sovietice.
Moldovenii născuți în Uniunea Sovietică, în măsură diferită, dar mai toți au mentalitate de om sovietic, homo sovieticus, adică de rob socialist, sugerează Vocea Poporului.
Noi, oamenii de pe vremea sovietică, așa am fost educați, să nu ne mai laude nimeni, să nu ne apreciem. Poate și asta e o caz, nu ne prețuim pe noi. Am fost prea supriți, hai să zicem și așa. Diferența de mentalitate, în primul rând, între generații.
Mentalitatea trebuie să mai creștem, să mai vii minte la capul moldovan. Sperăm că ne mai trezim. E diferență tare mare.
Occident, acolo sunt altă mentalitate, acolo produc, lucrează, alt interes. Da, aici corupția e mare. Aici e statul corupt, statul criminal. Judecătorii sunt fost comuniști și nu s-a schimbat generația asta, să fie alt băieți care au terminat și alte parte studii în România sau în Europa, cu altă mentalitate, cu altă gândire, eu cred că nu o schimbi nimic. Împiedicat imperiul ăsta comunist, rus, care a trăit în altă societate, cu alte gânduri și modul de viață a fost alt.
Persoanele care muncesc peste hotare și vin în Moldova, ei duc o altă mentalitate.
Trebuie să mai treacă 15 ani, alte generații, de alți copii, altă școală, păreri, altă educație.
Profesorii, chiar când vii la lecții, cum îi zic moldovenești, da, băi, bouleșcat aici. Tu vezi că nu poți învăța, du-te acasă, nu veni la lecții. Proștilor, facă tot felul, nu te îndrumă nicăieri.
Poate vor veni copiii noștri, nepoții, cu altă școală, cu altă mentalitate, cu alte gânduri, cu să mai duc pe Europa, mai văd modul de viață acolo, cum trăiesc, mai vin aici, poate îmi faci un scăpat.
Totuși, educația mult înseamnă și amprenta care am avut-o și sunt mulți factori care acționează asupra noastră.
Republica Moldova, fiind o țară cu o populație îmbătrânită, rămâne a fi nostalgică. Aici trebuie căutată explicația mentalității totalitariste, ce se manifestă prin nostalgia moldovenilor după vechiul regim, după fosta Uniune Sovietică. Cum explică această stare de lucruri expertul independent de la Bruxelles, Nicu Popescu?
Pentru mulți, căderea URSS și incertitudinea economică care a venit odată cu acest șoc destul de mare, pentru o bună parte a cetățenilor, este regretabilă. Cred că pentru majoritatea oamenilor, însă, reformele din ultimii 20 de ani în întreaga regiune au dus mult mai multe beneficii. Evident, cetățenii întotdeauna își doresc ca situația să fie mai bună. Vedem acest lucru și în Uniunea Europeană. Este o dorință normală, dar dacă încerci să contrapui, să numeri televizoare color pe cap de locuitor pe care îl au cetățenii Republicii Moldova astăzi, comparativ cu situația din anii 80, vom vedea că, în fond, în pofida evident a incertitudinilor economice din ultimii 20 de ani, cetățenii Republicii Moldova, după mine, au un acces ceva mai lejer la multe aceste bunuri care asigură calitatea vieții. Această nostalgie, treptat, va dispărea.
Dar mentalitatea sovietică nu dispare de la sine.
Mentalitatea sovietică nu dispare de la sine, dar și modul cum percepem această mentalitate depinde cu cine comparăm, cu ce state comparăm. Și în sensul ăsta, cred că Republica Moldova este unul dintre statele postsovietice care a reușit să se emancipeze mult mai mult de mentalitatea postsovietică decât majoritatea vecinilor noștri din Est. Bineînțeles, comparația cu statele baltice nu este foarte corectă din cauza altui context istoric.
Dar cu georgienii?
Există o diferență mare dintre Georgia și Republica Moldova. Georgia are o istorie mult mai adâncă, inclusiv în Uniunea Sovietică. Georgia, practic, a fost o republică monoetnică. Dacă lăsăm la o parte zonele concentrate în care trăiau abhazii, ostetinii, azerii și armenii, Georgia era practic un stat monoetnic. În Tbilisi, 90% din locuitori vorbeau georgiană. Georgia este al doilea stat care a adoptat creștinismul ca religie de stat în secolul III. Georgia este o țară care are un propriu alfabet de peste 1000 de ani, are o istorie de statalitate care este iarăși mai veche de 1000 de ani. Deci Georgia are mult mai multe elemente a unei identități ferme, pe când Republica Moldova nu le are. Este un fapt regretabil, dar iarăși și Moldova și Georgia sunt niște rezultate a propriului parcurs istoric care este destul de diferit.
Domnule Popescu, și totuși această nostalgie de regulă apare, renaște în inimile și mințile oamenilor pe timp de criză, pe timp de sărăcie, da. Pentru că ei își amintesc că atunci a fost bine.
Da, dar să revenim chiar și la cazul Georgiei. Pe de o parte, Georgia este în relații foarte complicate cu Federația Rusă. Federația Rusă este percepută de către o bună parte a opiniei publice din Georgia ca fiind un adversar, chiar un inamic care a invadat și a ocupat anumite părți din teritoriu. Pe de altă parte, Stalin rămâne o personalitate necontestată în Georgia.
Puternică,
foarte populară. În orașul natal al lui Stalin, Gori, se bea pentru Stalin. Statuia lui Stalin a fost în centrul orașului Gori până acum un an, scoasă de Saakashvili împotriva protestelor localnicilor. Deci, chiar și în Georgia, elementul de nostalgie se manifestă nu atât decât prin popularitatea integrării cu Rusia, dar se manifestă prin această popularitate a lui Stalin, care a fost practic împreună cu Hitler cei mai sângeroși dictatori ai secolului 20. Deci debușeurile sau modalitățile de exprimare acestei nostalgii sunt diferite în diferite țări, dar această nostalgie, din păcate, este un fapt prezent în politicul acestor state.
Moldovenii care zic că tânjesc după acele vremuri de acum 20 de ani sunt măcinați de sărăcie și asta doar îi face să regrete căderea, prăbușirea URSS.
Predominant, evident, sunt mai multe cauze pentru anumiți moldoveni. Probabil există și un element identitar pentru o anumită parte din locuitorii Republicii Moldova. Pentru alții este vorba predominant de insecuritatea economică pe care nu o mai avem.
În Republica Moldova se zice că unii demnitari înțeleg să facă reforme tot cu mentalitatea sovietică. În justiție, în poliție, sunt funcționari care au activat pe cele timpuri și nu-i schimbe atât de ușor.
Recent am fost foarte impresionat de o carte pe care am citit-o scrisă de fostul șef de cabinet al lui Tony Blair, prim-ministru Marii Britanii, timp de 10 ani, și una din observațiile șefului de cabinet al lui Tony Blair era că birocrația în Marea Britanie este total opusă oricărilor schimbări. Niciun birocrat nu este creativ pentru că nu are de câștigat de la schimbarea sistemului și de regulă.
Birocrație, evident, a fost și rămâne valabilă deocamdată și pentru Moldova.
În toate țările, birocrație este o forță destul de inertă, conservatoare, însă, anume pentru a echilibra acest conservatism al birocrației, există voință politică. Și anume, liderii politici care au viziune de transformare și de reformare pot și trebuie să ofere acest impuls care activizează birocrația și oferă o direcție de dezvoltare birocrației.
Credeți că schimbul de generații, schimbul de politicieni poate doar să atenueze mentalitatea sovietică?
Și da și nu. Schimbul de generații nu va schimba automat sistemul. Știm foarte bine că în instituțiile de stat din Republica Moldova sau din Ucraina sau din România există foarte mulți tineri care sunt corupți. Deci, schimbarea de generații de la sine nu va soluționa problema. Evident, schimbarea de generații poate contribui la transformarea statului, însă este una din condițiile, nu singura condiție care va duce la reușita proiectului Republica Moldova.
Deci, pentru Moldova a fost benefică destrămarea URSS.
Fără doar și poate, a fost o alegere a Moldovei, întotdeauna există o minoritate de sceptici, dar până la urmă, cred că Republica Moldova, fără doar și poate, a avut de beneficiat de destrămarea Uniunii Sovietice și această destrămare i-a deschis noi perspective, posibilitatea de a călători, de a se integra în Europa, de a-și moderniza treptat economia și de a avea acces la multe bunuri la care cetățenii sovietici nici nu puteau visa.
Moldova a rămas în cadrul Comunității Statelor Independente. O avantajează, o dezavantajează în moment ce acum aspirațiile de eurointegrare sunt tot mai pronunțate?
Participarea sau neparticiparea la CSI per se este un factor neutru. Deci faptul că Republica Moldova merge la două summituri pe an în sine nu înseamnă nimic. Contează ce face Moldova în această organizație.
Și ce face?
Și nu face multe și anume din această cauză CSI-ul este un factor relativ neutru pentru Republica Moldova. Atâta timp cât Republica Moldova nu semnează documente de integrare militară cu statele CSI, de cooperare în domeniul securității, în aceste condiții participarea la CSI este un factor neutru.
Bine, dacă e un factor neutru, nu e mai bine să abandonezi o structură de unde nu ai avantaje?
Abandonarea structurii implică anumite costuri și beneficiile imediate iarăși nu sunt clare. Deci CSI este o fantomă, un stat ca Republica Moldova știe direcția de mișcare în care vrea să meargă și acționează persistent pentru a-și realiza obiectivele.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Istorie a Universității de Stat, a făcut studii postuniversitare la Universitatea Lomonosov din Moscova, a fost consultant în Comisia Parlamentară pentru Cultură, Știință, Învățământ, Mass Media, ulterior consilier al vicepreședintelui Parlamentului, fost director pentru resurse umane la Banca de Economii, filiala Chișinău, actualmente iarăși consilier al prim-vicepreședintelui Parlamentului. Monica Babuc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni am fost la biserică, prima zi a postului mare. Colegii din fracțiunea parlamentară PD, alături de membrii guvernului delegați de PD, au fost convocați de urgență pentru a discuta situația în jurul proiectului bugetului de stat. Alianța despicată în două. Prim-ministru Vlad Filat, supărat că cineva, și știm noi cine, vrea să blocheze activitatea guvernului. Cruciște săbii, vorba vine, alagher cum alagher. Opinia analistului politic Igor Boțan, care se întreabă ce ar putea sta în calea convocării alianței, de vreme ce două din componentele acesteia o solicită, pare să rămână vocea celui ce strigă în pustie. știu. Primăvara însă a venit oricum, iar cu ea mărțișorul și proverbialul 8 martie. Dincolo de războaiele politice, care din păcate continuă, orașul e plin de bărbați preocupați de procurarea florilor și cadourilor pentru ea, doar pentru ea. A fost și cazul nostru cu Nicoleta seara, tăticu ne-a oferit un shopping de ocazie ca să nu greșească ceva în alegere. Marți, zi însorită și plină de căldură sufletească. Iată-ne deci și în ziua în care femeile sunt obligate să se simte fericite, frumoase, adorate. E 8 martie, sărbătoare devenită tradițională pe la noi, dar contestată tot mai puternic în ultimii ani de către o parte din populație, care vede în ea ba o reminiscență a trecutului comunist și a inițiativei a două activiste germane acestei mișcări de acum un veac, Clara Zetkin și Rosa Luxemburg, ba o contrapunere răuvoitoare tradiției creștine de a sărbători femeile la 8 septembrie de ziua Sfintei Maria. Ce să zic? Și unii și alții au dreptate într-un fel. Femeile, la rândul lor, chiar dacă știu că ritualurile de 8 martie sunt în mare măsură o ofrandă adusă pe altarul obișnuinților, nu își refuză plăcerea să profite de ele odată în plus, atribuindu-le un efect cumulativ, menit să le stimuleze pe parcursul întregului an. Dixie. Prânz în familie cu părinții, cadouri pentru mame ca în copilărie, un trandafiraș plăpând ascuns de fiică mea după biroul său și oferit mie în dimineața zilei, un vraf de mesaje și felicitări telefonice și e-mailice. Miercuri, o zi plină de surprize. Sunt sigură plăcute pentru majoritatea compatrioților mei. Președintele Marian Lupu a anunțat în cadrul unei ședințe că Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor s-a autosesizat conformându-se cerințelor sale de a soluționa chestiunea micșorării prețurilor la pașapoartele biometrice. Ulterior și domnul Pavel Filip, ministrul TIC, declara că instituția pe care o conduce a găsit rezerve interne capabile să scadă mai mult decât în jumătate prețurile la anumitele pașapoarte. Iar dacă mai ținem cont de faptul că ministrul Filip a anunțat și demisia controversatului conducător al întreprinderii de stat Registru, domnul Mologen, citat de-a lungul multor ani în cadrul unor scandaluri răsunătoare cu delapidări de fonduri, putem afirma și noi cu satisfacție. Yes, we can. Joi 10 martie, forfotă mare în Târgu Chișinăului. Poate nu e prea politically correct paralela, dar mai ca în revizorul lui Gogol. Toată lumea e în așteptarea lui Joe Biden, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Ce l-a determinat pe înaltul oficial american să vină la noi? Răspunsul ne l-a oferit chiar domnul Biden. Voi vizita Republica Moldova, deoarece această țară este o poveste de succes democratică. Cred totuși că dincolo de aprecierile venite către noi în limbajul diplomatic vădit încurajator, nu suntem în măsură să ne îmbătăm cu apă rece a realității Moldavei. Povara bugetului vrajbelor noastre nu ne permite, deocamdată. Parlamentul s-a întrunit în ședința sa plenară, care s-a dovedit a fi una cu scântei. Cei din opoziție au învățat foarte bine lecția, cu avantajele pe care ți le oferă rolul de opozant, și fac coadă la microfoane îmbrăcând toga de salvatori a celor năpăstuiți, adică a cetățenilor reme. În vizorul lor s-a aflat angajații Ministerului Afacerilor Interne. Deputații PCRM au cutremurat văzduhul legislativului, optând pentru păstrarea în legea cu privire la poliție a prevederii privind acordarea de compensații bănești pentru locuințele polițiștilor. Nobilă intenție, dacă nu am ține cont de faptul că și în cei 8 ani de guvernare a comuniștilor, această vedere ca și multe altele de acest fel nu ar fi rămas doar pe hârtie din lipsa mijloacelor bugetare. Mai mult, fiind păstrate în lege, acestea erau cu regularitate atacate la CEDO, motiv pentru care Republica Moldova, adică noi cu dumneavoastră, cetățenii ei, plăteam despăgubiri de zeci de mii de euro din bugetul de stat. Dar ce nu faci de dragul alegătorului? Te dai și în spectacol, numai să fii crezut și să poți conta pe ceva voturi în plus. Vineri, înaltul oaspete american, vicepreședintele SUA Joseph Biden, a sosit la Chișinău împreună cu soția și nepoțica sa, s-a întâlnit cu oficialii moldoveni și a rostit un discurs memorabil în scoarul Operii Naționale. Este fără îndoială un eveniment de primă importanță în viața politică a Republicii Moldova și un mare succes al diplomației autohtone. Este clar că, asociată fiind cu numărul 2 al elitei politice americane pentru 6 ore, Republica Moldova se va afla în topurile știrilor din întreaga lume, iar aceasta înseamnă implicit o deschidere maximă a țării noastre către comunitatea internațională, cu promovarea numelui, istoriei, valorilor ei și implicit a problemelor cu care se confruntă. Acest eveniment semnifică noi perspective pentru soluționarea diferendului transnistrian, SUA fiind parte componentă a procesului de negociere în format 5+2, precum și noi posibilități de evaluare și ameliorare a situației economice a Republicii Moldova prin internaționalizarea dificultăților cu care se confruntă economia națională a țării noastre. Nu poți să nu fii mândră de țara ta atunci când se produc asemenea evenimente. Atmosfera cordială, chiar una familiară, aș putea spune, emoțiile compatrioților mei atingeau cote maxime. Iar când Joe Biden ne-a mai vorbit despre ospitalitatea noastră care i-a întrecut așteptările și a pomenit de celebritățile americane, Natalie Portman, printre ele având rădăcini basarabene, inimile moldovenilor s-au topit definitiv. Țin foarte mult la țara mea și ascensiunea ei spre democrație. Dar știu că povestea ei de succes democratică, cum spunea vicepreședintele Biden, nu este nici pe departe una care a atins happy end-ul. Și nu-mi doresc deloc ca Republica Moldova să se pomenească așiși dercenușeresii din faimoasa poveste cu același nume în fața unei trăsuri altădată aurite, dar transformată într-un moment în dovleac. Totul depinde de surugii și de modul în care vor înțelege și vor reuși aceștia să conducă mijlocul de transport care li s-a încredințat până în ora în care nimeni și nimic nu va mai putea opri miraculoasele schimbări operate de zâna democrației cu tot ce era la îndemână în țara Moldovei. Hai, Alianța! Și așa să ne ajute Dumnezeu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.